Joan den mendeko politikan giltzarria izan zen agintari bat gogoratuko dugu gaur efemeridiaren tartean, Winston Churchill duela 53 urte, 1965ko urtarrilaren 24an hil zen, adituen arabera bigarren mundu gerrako norabidea aldatu zuen gizona igotzalkorta.
Oskarretarako leian ariko den Darkest Hour filmak berriz lehenera ekarri du Winston Churchill, zalantzari gabe zoiko politikaria. 19. mende amaieran, Britaniar armadan karrera militarra egina, kazetaria, idazlea eta margolaria izan zen besteak beste. 1900. urtean egin zuen armadatik politikarako jauzia, baina ardura nagusiak, bizitzako azken zatian izan zituen. 1929. amaieran, Hitlerrekiko hurbilpen saiakerek eta gerrako lehen urratsek porrot egin ostean, Chamberlain Erresuma Batuko lehen ministroak dimisio eman zuen. Churchillek argi zuen Hitlerren aurkako jarrera tinkoa, eta horren lagunduta, 1940ko maiatzean lehen ministro izendatu zuten, bizitza osoa markatu zion agintaldia. Ludger Mess, EHUko historia irakaslea.
Gobernu hartu zunean, iaia esango genuke, Europa osoa Hitlerren tropen menpe gelditzen ari zela, Frantzia, Belgika, Holanda ere bai, ba, inbaditzen ari zen momentu horretan, oso arres gainera lortu zuen hori guztia, eta Churchill izan zen pixka bat zutik gelditu zen bakarra, eta gainera bere gobernuan ere kide batzuk gaur egun badakigu, ba, izan ziren garai hortan Hitlerrekin aparteko pakea egitearen aldekuak, ezta? Eta Churchillek behin eta berriz ezetz eman zien eta eutxi egin zuen.
Kargu hartu berritan Dunkerken 250.000 soldadu armadaren zati handi bat ozta erreskatatu zuen, eta ondoren tropei eta herritarrei indarra emateko sarri oizuen moduan mezu hau eman zuen irratitik.
Konfiantza osoa dut guztiek egin beharrekoa eginezkero, atzera jogabe gauzak behar bezala prestatuta egiten ari garen moduan gai izango garela gure etxea den Irlau defendatzeko, gerraren ekaitza jasateko eta tiraniaren mehatxo hori aurre egiteko. Beharrezkoa bada urteetan egingo dugu, eta beharrezkoa bada bakarrik etxe gabe.
Roosevelt Estatu Batuetako presidentearekin zituen harreman honen lagundu zuten bigarren mundu gerraren bilakaeran, eta horrela errealitate bihurtu zen Churchillek bi behatzak gora eginez UB-eran garaipen adirazteko egiten zuen irudia. Baina oro ez da aurre, 1945an botokutxetan lehen ministro kargua galdu zuen.
Aurreko urtetan Britaniar gizarteak oso egoera larrian bizi izan zen, eta orduan gerra amaitutakoan sekulako gogoa zegoen arlor sozialian gauzak aldatzeko, ezta? Eta hortako jende gehienak ba etzun ikusten Churchill. Jende gehienak ikusten zuen Churchill gerra gidari bezala, baina ez gizarte justuago eta hobeago bat eraikitzeko gaitasunik etzieten ikusten, ez?
1951an ordea berriz lortu zuen lehen ministro kargua beste agintaldi bat eginez, baina lehen agintaldiak markatuko du betirako.
Distantzia historikotikan ikusita, Churchillen tinkotasuna eta laguntza horri ezean, seguru gaur egungo Europak ez aurpeik bat ikusula.
Paradoxikoki, Churchilli bizitzan eskaini zioten sari nagusia idatzizkoa izan zen, literatura nobela eskuratu zuen 1943an, hori bai, bigarren mundu gerrako kontakizunak oinarri zituen memoriengatik izan zen.